Hakuna watu wanafiki kama watu wanaokufahamu vizuri. Wanatamani kuona unafanikiwa lakini sio kufanikiwa zaidi yao. Wanatamani kuona unaishi maisha mazuri lakini si kuishi mazuri kwa zidi wao. Wanatamani kuona unaendelea lakini si kuendelea zaidi yao. Wanatamani kuona unapiga hatua lakini sio kupiga hatua zaidi ya wao. Na hawa ni watu ambao tunawajua vizuri. Inawezekana ni marafiki ambao tunawaamini, ndugu wa familia moja, wafanya kazi wenzetu ambao tunafanya kazi sehemu moja, washirika katika biashara, majirani ambao tunashinda nao. Yaani kwa ufupi, watu ambao tunawajua vizuri ndio wanakuwa ndio watu wa kwanza wanaotuumiza, ndio watu wa kwanza wanaoturudisha nyuma, ndio watu wa kwanza ambao wanafurahia kushindwa na kufeli kwenye maisha yetu ya kila siku. Karibu Maisha Kusubuti Podcast, episode ya 21, msimu wa 3. Uko podcast yako Innocent Ngao, na imani uko poa kabisa, unaendelea vizuri. Kama afya yako haiko poa, basi nakuombea uwe bomba sana. Nakuombea usisahau kusubscribe au kufollow kupitia platform au jukwaa unaosikiliza episode hii. Inaweza kuwa Audiomack, Spotify kwa watu ambao wako nje ya Tanzania, Google Podcast, Anchor FM, Google Podcast na kadhalika. Ukifanya hivyo utasaidia iweze kufikia watu wengi na kushusha episode mpya kila wiki. Siku ya leo tutajifunza ishi kama kinyonga. Najua tumejifunza vitu vingi katika maisha yetu ya kila siku kwamba kinyonga ana sifa ya kujilinda na hatari, kubadilika rangi kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Kama mazingira yana rangi ya ukijani, atakuwa kijani ili kujikinga dhidi ya adui, si ndio? Akiwa mazingira ambayo yana rangi nyeupe, atakuwa na rangi nyeupe hivyo hivyo. Rangi yoyote kinyonga anaweza kujibadilisha ili kujilinda. Hivyo hivyo hata wewe unapaswa kujilinda kwenye maisha yako kwa kutoeleweka. Sio lazima kila mtu aeleweke kitu ambacho unafanya. Nikiwa na maana kwamba usiruhusu watu kujua mafanikio yako, usiruhusu watu kujua siri ya furaha yako, usiruhusu watu kujua siri ya hapo ulipo ni nini. Sina maana kwamba huwe mchoyo, sina maana kwamba huwe mbinafsi, sina maana kwamba usijali watu wengine, lakini hakikisha mafanikio yako yanakuwa siri, kwa sababu watu wanaotuumiza ni watu wa karibu ambao tunawajua, lakini wanakuja katika nyuma ya pazia kwa mgongo kwamba natamani kuona unapiga hatua, natamani kuona wewe unafanikiwa zaidi, lakini kiukweli kwamba hawatamani ufanikiwe zaidi yao. Tunasikia ule msema wa wahenga unasema kwamba watu pekee ambao wanatamani kuona unafanikiwa zaidi ya wao ni wazazi wako. Na utakuwa ni mtu mwenye bahati ukiwa na rafiki au mtu yoyote anatamani kuona unafanikiwa na kupiga hatua zaidi ya yeye, na anakuwa ni mtu mwenye furaha. Kwa sababu kiasili tumezaliwa na ubinafsi, ndio maana hata tuketi ukipiga picha ya marafiki zako, kitu cha kwanza baada ya picha kupigwa utajitazama wewe kwanza kuona umepiga pozi nzuri au vipi. Kisha utatazama watu wengine, je, wameharibu au wameua kwenye pozi na picha kuwa nzuri zaidi. Nadhani nakubaliana na mimi kuhusu hilo. Kwa hiyo usikubali watu kukufahamu zaidi, usikubali kuonyesha mafanikio yako, usikubali kufanya kile kitu ambacho unaona kabisa kitakugharimu baadaye. Muda mwingine furaha yako hiyo siri yako, muda mwingine mafanikio yako yafiche, japokuwa yanaonekana, kwa sababu ni matokeo ya juhudi zako, ni matokeo ya upambanaji wako, ni matokeo ya kutimiza ndoto na malengo yako. Lakini usiruhusu watu wakujue sana, kwa sababu watu wanaotuumiza ni watu wa karibu sana. Wanza nikupe mkasa huu hapa. Nilikuwa na shiriki tuzo fulani hapa Tanzania katika kipengele cha kijana mbunifu. kisha kuja kutokea nikafanikiwa kushinda ile tuzo. Ikaja tuzo ya pili, nikafanikiwa kushinda pia. Kaja tuzo ya tatu, ndo akaanza walimwengu, hapana, ino stahili kufika pale kwa sababu akishinda atatulingishia. Kwa hiyo hata pale unapoomba, naomba mnipigie kwa tafadhali, please naomba mnisupport, please naomba mnishike mkono. Ah dogo unaweza, dogo unaua, wewe dogo ni mnyamwezi, wewe dogo una content. Lakini nyuma pazia wananiua, hawataki kuona napiga hatua. Nikasema okay, kile kija kutokea si same progress zangu. Sionyeshi yale yanayonisibu. Sionyeshi vile ambavyo nafanya kazi zangu. Kikubwa ni kazi zangu kunitambulisha. Na watu wa karibu wanavyokuumiza, Mungu alipo waajabu anakuletea watu ambao watakuinua kutoka hapo ulipo kwenye viwango vya juu zaidi maishani. Kwa hiyo ishi kama kinyonga, kwa kutoeleweka eleweka, ukiwa katika rangi nyeupe kwa nyeupe, ukiwa sehemu kwenye mazingira ya rangi ya kijani kwa kijani, ukiwa kwenye mazingira yenye rangi ya chuma kwa rangi ya chuma, ukiwa kwenye mazingira yenye rangi ya orange kwa orange, ukiwa katika mazingira yenye rangi ya dhahabu kwa dhahabu, ukiwa kwenye mazingira yenye rangi nyeusi kwa nyeusi. Lengo ni kutoeleweka, kwa sababu ukianza kueleweka moja kwa moja watu wata kufanyia hila fitina, na utashangaa upige hatua, kumbe ni wewe namna ambavyo umeruhusu kueleweka. Na kueleweka sio ishara kwamba unajitambua, kueleweka sio ishara kwamba umepevuka, lakini kueleweka kwako mwenyewe ni jambo la msingi kuliko kuruhusu watu wengine kukuelewa wewe ni mtu wa namna gani. Na hapa ndio ninaposikia katika mitandao ya kijamii, mimi status sita post mafanikio yangu, nitapost memes, nitapost vitu vyote ambavyo vinanipa furaha, kwa sababu watu wanachukia mafanikio. Hivyo leo kama memes, kesho post kesho chochote, lengo sieleweke. Angalizo, tumia mitandao ya kijamii kuboresha maisha yako, usifanye vile vitu ambavyo probably vitashusha thamani yako. Kwa hiyo ishi kama kinyonga, usieleweke, kwa sababu watu wanafiki, watu wanaokutakia mabaya ni wengi, na ni watu ambao tunawaamini na ni watu wa karibu ambao tungejua mioni mwao wamebeba nini, pengine tusingetaka kuwa karibu nao tena. Lakini Mungu ajalisi hivyo. Lengo ni kuishi kwa tahadhari kama kinyonga, lengo ni kuwa makini kama kinyonga, lengo ni kujua nafasi zetu pasipo kujipa umuhimu kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo je, wewe unataka kuishi kama kinyonga au unataka kuishi ili mradi kila mtu akuelewe? Kwa sababu kila mtu akikuelewa ndio mwanzo wa wewe kutojielewa. Narudia tena. Ukiona kila mtu anakuelewa ndio mwanzo wa wewe kutojielewa. Kwa sababu hii hapa. Naomba nitumie mfano. Ukitumia nguvu watu wakupende, utashangaa inatokea wewe mwenyewe kuto kujipenda kabisa. Hivyo ukijielewa kwanza mwenyewe, kuna watu wengine watatokea watakuelewa, ni jambo la kushukuru. Na watu wengine wasipokuelewa ni jambo la kushukuru pia. Muhimu ni kujua nini unataka, na jambo lingine ambalo litakusaidia ni kufanya hatua zako, kufanya baadhi ya vitu vyako siri. Si kila mtu ana haki ya kujua. Unaelewa? Sio sifa kila mtu kujua maisha yako kwenye mitandao ya kijamii. Si kila sifa mtu kujua wewe ni mtu wa namna gani. Acha wengine wakuelewe jinsi wanavyokuelewa, kwa sababu muhimu wewe unapiga hatua kutoka hapo ulipo kwenda viwango vya juu zaidi. Kwa hiyo ishi kama kinyonga na upige hatua kwenye maisha yako. Na imani nimejifunza vitu vingi kupitia episode hii. Ushinde wewe na fanyia kazi ambayo unaona yatakusogeza hapa kule viwango vya juu zaidi kwenye maisha yako. Usisahau kusubscribe au kufollow kupitia platform unasikiliza episode hii. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha sana. Na hakikisha una screenshot episode hii, kisha share Instagram yako, Insta story pale, na nitagi @lolo_fact au Maisha na Kudhibiti Podcast, na mimi nitakupa shout out nyingi kwenye ukurasa wangu. Mpaka hapa tumefika tamati, na imani utaanza kuishi kama kinyonga. Kauli mbiu, Maisha ni kudhibiti, na kudhibiti kila kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 22. Take care, goodbye.